Абдыразак ибн Габдул-Мухсин. Аятул-Курси. Ла илаха илляллахка 12 дәлил. Әлеге китап танылган галимнәребезнең берсе Габдыразак ибн Габдул-Мухсинның хезмәтенә нигезләнеп, кайбер өстәмәләр һәм аңлатмалар кертеп төзелде. Аятул-Курси Курандагы иң бөек аят. Әлеге аят үзенең кыска булуына да карамастан, динебезнең бар асылын үз эченә туплаган. Ислам диненең асылы «Ла илаха илляллах» тәухид, ягъни Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лайыклы бер зат та юк дип тану. Әгәр дә берәрсе «Ни өчен ла илаха илляллах» «Нигә Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лайыклы бер зат та юк» дип сорар булса, җавапны ул Аятул-Курсидә табыр. Әлеге хезмәттә бихисап Коръан аятлары, дөрес хадисләр һәм бар ислам дөньясында мәшһүр булган хакыйкый галимнәребезнең сүзләре урын алган. «Лә иләһә илләллаһ» әдәм баласын ике тормышта да бәхетлеләрдән итә торган сәбәп. Әлеге хезмәт белән танышып, сез үзегез өчен бик күп яңалыклар ачырсыз, иншааллах. Бу дөньяда тыныч, имин тормышта яшәүнең сере, барлык әмәлләребезнең дә Аллаһ субханаһу ва тааля тарафыннан кабул булуы, барча гынахларыбызның да кичерелүе, мәңгелек булган җәннәткә керүнең сәбәбе һәм башка бик күп хәерлелекләрнең нигезе бары тик тәүхиддә генә икәнен танырсыз.